سر کرنے یہ حضور سر کرنے کہیں کوئے باقی او دیکھ ایران کھل گے
Yeah.
خود کا دو کے وچ پائی دے قدم پسا دے سا او تک دے وے شکاری مغموم آ کے او میں تے اس پہ بھی کرموں حکم آ دے سا میرا نام محمد رسول عربی سچا دین اسلام پھیلان والا او مینوں رب نے اتنی موزات بخشی میں تے شافی ہوں محشر میدان والا میں تے عرشاں پہ جا کے رب کو لوں اپنی امت گنہگار بخشان والا ڈاڈ غفلت نے مہر وچ ستیاں نوں مار کلمے دی ٹھوکر جگان والا جاندار تے در کنارا سنو میں تے پتھراں تھی کلمہ پڑھان والا کہندا اے مینوں کہندے محمد زمین والے او پر آسد احمد کلان والا میں تے سنا فریاد فریادیاں دی بے کسان دل پلان والا مینو رحمت العالمین کہندے کی کر اپنے وڈی شان والا آخیا تیری پھائی تھی ارنی آزاد کر کے اپنے آپ نو اتھے پسان والا ارنی بے زبان ندان کولو واپس پتن ویدے کران والا او تیری محنت مغم مرائے گا کولی او میں تیر محنت میں پالوے برکان والا بچے دیکھ کے ماں نو خوش ہو گئی ارنی بچیاں نو پی بلا بچے آتے دیر کیوں نہ آیا ارنی بچیاں نو ساری گل سنا گل سن کے بچے نہیں دودھ پینے ارنی بچیاں نو چھاتی سنگ لاؤنی بچے آخر اسی بھی نال جا سان کلیا آفت ڈراؤنی ارنی بچوں لے کے ٹر پی اپنے وعدے نو توڑ لگا سنے بچوں ادور نے کول جا کے چم دی قدم سیس چکا کہندی نکلو حضور پھائی وچو ارنی چم کے پھائی گل پاؤنی احمد بچیاں دے نال پیار کر دے ارنی سولی لا پی گاؤنی وہ بے زبان مغموم شکاری آلو تے سب کوئے بے مسال سکھا دی گام گام پہ جرم داروں میں ہے امید مغموم کر رہے مجھے سو کہ کفر و شرک لگے کہنے حضور شکاریاں نوں وہ میں تیرا قدم لو نئی نیکی دیار کوئی کار کیتے اے جدو آیا مغموم یات کام لانے و تائی فضل پھر رب وہ کار کیتے ارنی دے بچیاں دے نال یارو او شکاری سی لاڈ پیار کردا او کہندا بچیاں نو دیو معافی مینوں تے اے سوال سنگوار او بار کردا شکاریاں نے اپنے دل وچ خوشی ادا کردا کہندا اے کملی والے سنگ کیویں ملاقات ہوندی کملی والے سنگ کیویں ملاقات ہوندی جے نہ ہوندا اج شکار کردا وہ رجا جاندہ مغموم لاوارسی میں وہ جے نام نظر یاری احمد مختار کردہ ਹਜ਼ਾਬ ਕੀ ਆਫਤ ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਕੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਜ ਲੈਣਾ।